Endi Isro va Mi'roj haqida kelgan hadislarda tafsilotlar kelgan, bir qancha tafsilotlar, bir qancha ma'lumotlar kelgan. Shulardan ba'zilarini zikr qilib o'tamiz. Jabroil alayhissalom keladilar Makkaga, Ka'batullohga, payg'ambar uxlab yotgan joylarga payg'ambarimiz kelib uyg'otadilar va Buroq otiga mindirib Baytul Maqdisga olib boradilar. Undan keyin Jabroil alayhissalom Muhammad sallallohu alayhi vasallamni osmonga ko'taradilar. Osmonga ko'tarib, birinchi osmonga yetib borganlarida osmon eshigini taqillatib, ruxsat kirishga ruxsat so'raganlarida kim bu deyiladi? Jibril. Men Jabroilman, Jabroilman deb aytadilar. Sen bilan birga yana kim bor deyishadi? Farishtalar, qorovullar. Men bilan birga Muhammad sallallohu alayhi vasallam deb aytadilar. Shunda Abu Ita ilay unga shu chaqiruv yuborildimi deb so'raladi. Ha dedilar. Shunda eshik ochiladi, kiradilar. Birinchi osmon, ikkinchi osmon, uchinchi osmon qilib sekin-sekin ko'tarilib ketadilar. Va har bir osmonda bir qancha payg'ambarlarni ko'radilar. Men hozir qaysi bir payg'ambar qaysi osmondaligini aniq eslamayman, lekin o'sha uchrashgan payg'ambarlardan Odam alayhissalom, Iso alayhissalom, Yahyo alayhissalom, Yusuf alayhissalom, Idris alayhissalom, Harun alayhissalom, Musa alayhissalom, Ibrohim alayhissalom. Ibrohim alayhissalom adashmasam 7-chi osmonda bo'ladilar. Har bir osmonga yetib borganlarida u yerda eshikni taqillatib ruxsat so'rashadi va haliginday savol beriladi, o'sha savolga javob berishadi, keyin kirishadi. Ruxsat beriladi, kiriladi. Bularning hammasi g'ayb ilmida. Ya'ni biz bilmagan, biz tasavvur qila olmaydigan, biz aqlimiz bilan, xayolotimiz bilan tasavvur qila olmaydigan narsalar. Biz aniq bo'lgan voqealar deb qat'iy iymon keltiramiz, ammo lekin kayfiyatini tasavvur qila olmaymiz. Hamma farishtalar, har bir osmondagi farishtalar va payg'ambarlar payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallamni Jabroil alayhissalom bilan birga kutib olishadi. Oxiri o'sha Sidratul Muntahogacha ko'tarib olib boradilar payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamni Jabroil alayhissalom va Alloh taolo payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamni yana oliy maqomlarga ko'tarib, keyin 5 vaqt namozni farz qiladi. Birinchi farz qilganda 50 vaqt namoz farz bo'ladi. 50 vaqt bir kecha kunduzda 50 marotaba namoz o'qishlik farz qilingan boshida. Buni hozirgi zamondagi ba'zi bir ahlilar hisoblab chiqishganda 24 soat ichida har 15 minutda namoz o'qishga to'g'ri kelardi. Har 15 minutda bitta namoz o'qishga to'g'ri kelardi. Agar 50 vaqt namoz farzligicha qolgan bo'lganda. Ammo lekin buni qissasini sizlar o'zingizlar ham ko'p eshitgansizlar. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam qaytib tushayotganlarida Musa alayhissalom bilan uchrashganlarida nima farz qildi deb so'raganlarida shu 50 vaqt namoz farz qildi deb aytganlar va shunda Musa alayhissalom bizga ya'ni islom ummatiga rahmlari kelib ummatingiz buncha namozni o'qishga toqat qilisha olmaydi, sabr qilisha olmaydi, men sizdan oldin odamlarni tajriba qilib ko'p qiynaldim, qaytib Parvardigoringizni oldiga chiqib yengillik so'rang dedilar. Muhammad sallallohu alayhi vasallam bu nasihatga quloq solib yana qaytadan Sidratul Muntahoga chiqib tepaga ko'tarilib Alloh taolodan yengillik talab qiladilar. Alloh taolo 10 ta namoz kamaytiradi, 40 ta namoz farz bo'ldi mayli sizlarga, 40 ta namoz o'qishsin deb Alloh 40 ta namoz farz qiladi. Xursand bo'lib qaytib kelayotganlarida yana Musa alayhisalom bunga ham toqat qilisha olmaydi deb aytadilar. Yana qaytib chiqadilar, yana 30 taga kamaytiriladi, yana keyin 3-chi marotaba 20 taga kamaytiriladi, 4-chi marotaba 10 taga kamaytiriladi, 5-chi marotaba 5 taga tushadi. Alloh taolo mana shu 5 ta namozni agar seni ummating mukammal ado etsa, men 50 ta namoz savobini beraman deb va'da beradi. Alloh taoloning marhamati buyukligidan va buncha qayta-qayta borib yalinishliklari payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallam ummatlariga ham shafqatli, rahm shafqatli bo'lganliklaridan Alloh o'kishdan rozi bo'lsin. Biz shu 5 vaqt namozni ham mukammal ado eta olmay qolamiz. Iymonimiz zaifligidan, sabr va toqatimiz susligidan. Shunda Musa alayhisalom 5 ta namozga tushgandan keyin ham aytganlar: u beshta namozni ham to'la bajarolmaydi seni ummating deganlarida, bo'ldi endi man uyaldim, ko'p takror talab qilaverib, kamaytirishlikni, yengillikni talab qilaverib uyaldim man parvardigorimdan, bo'ladi shu besh vaqt namozga 50 vaqt namoz savobini berdi parvardigorim deb rasululloh sollallohu alayhi vasallam shu bilan xursand bo'lib qaytadilar. Va bu namoz 7-chi qavat osmonning tepadagi buyuk sidratul muntaho eng oliy maqom joylarda farz qilinishligi, osmonning tepasi, osmonlarning tepasida farz qilinishligi nimaga dalolat qiladi? Namoz eng buyuk ibodat ekanligiga dalolat qiladi. Eng ulug' ibodat, juda ham buyuk. Alloh taolo hech qaysi bir farz amalni osmonda farz qilmadi bizga. Bizga namozni osmonda farz qildi. Bu bilan Alloh taolo bu namoz sizlarni shu buyuk oliy maqomlarga ko'taradigan eng katta buyuk ibodat, eng ahamiyatli ibodat. Shuning uchun ham juda ham buyuk bo'lganligi uchun ham ulamolar, juda ham ko'p ulamolar namozni o'qimagan odam musulmon emas deyishgan. Namoz o'qimaydigan odam musulmon emas deyishgan. Ehtiyot bo'lish kerak. Bu namoz faqatgina shunday o'qib qo'yadigan narsa emas. Namoz o'qiydiganlarga ham nasihat qilamiz. Birinchi o'rinda o'zimga va barcha birodarlarimga mana shu namozimizni mukammal qilaylik. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam sahih hadisda xabar berganlar, qiyomatda birinchi bo'lib namozimizdan so'raladi. Agar namozimizni yaxshi ado etgan bo'lsak, qolganlari hammasi yengil bo'ladi. Agar namozimiz yaxshi ado etilmagan bo'lsa, namoz chala-chilpa yoki namoz o'qilmagan bo'lsa, qolgan hammasi xarob bo'ladi. Oqibatimiz juda yomon bo'ladi. Alloh asrasin. Alloh taolo hammamizni haqiqiy namozxon bandalardan qilsin. Namozni mukammal ado etadiganlardan qilsin. Al-muqimi as-salah. Namozni muqim, mukammal ado etadiganlardan qilsin. Al-musallun demadi. Namoz o'qiydiganlar demadi. Namozni mukammal bajaradiganlar dedi. Qur'onda Alloh taolo aqimus salah, namozni qoyim qilinglar, ya'ni mukammal bajaringlar deb buyurdi. Namoz o'qib qo'yinglar degan yo'q. Yana biz bu Isro Mi'roj qissasidan oladigan foydalarimizdan yana biri Alloh taoloning osmonlarni tepasida oliy zot ekanligini bilamiz. Nima uchun Alloh taolo payg'ambarimizni osmonga ko'tardi, keyin osmonni ham tepalariga ko'tardi, osmonlarni ham tepasiga ko'tarib oldi. Nima uchun? O'ziga yaqin qilish uchun. Demak, Alloh taolo tepada, osmonda o'ziga eng yaqin maqomga yaqinlashtirdi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni pastga olib tushgan yo'q. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni dunyoni o'ng tarafiga olib ketgan yo'q. Bu koinotni o'ng tarafiga yoki bu koinotni chap tarafiga deyilgan yo'q. Osmonga ko'tarildi. Osmonga ko'tardi deb aytildi, xabar berildi. Har bitta osmonga yetib borganlarda u yerdagi farishtalar, payg'ambarlar kutib olishdiki, ulardan ham yana tepaga chiqib ketaverdilar. Yana osmon, ikkinchi osmon, uchinchi osmon, to'rtinchi osmon qilib tepaga ko'tarilib ketaverdilar. Nimaga? Allohga yaqinroq maqomga ko'tarilaverdilar. Allohga yaqinroq maqomga ko'tarilaverdilar. Alloh taolo demak, osmonda, osmonlarning tepasida oliy, eng oliy bo'lgan zot. Alloh taolo tepada bo'lgan zot, oliy bo'lgan zot ekanligi haqida oyat hadislar juda ham ko'p, har xil uslublar bilan Alloh taolo o'zini osmonda ekanligini, osmonlarning tepasida ekanligini xabar bergan. Bu haqida alohida bahs keladi, alohida dars keladi inshaalloh. O'shanda batafsilroq iymonlashamiz. Yana bu Isro Mi'roj qissasidan oladigan foydalarimizdan Alloh taoloning so'zlashligi, gapirishligi. Alloh taolo bu Isro Mi'rojda payg'ambarimiz Muhammad sollallohu alayhi vasallam bilan o'zi bevosita gaplashadi. Xuddi Musa alayhisalom bilan bevosita gaplashgandek. Faqat Musa alayhisalom yerda turganlarida Alloh taolo u kishi bilan bevosita gaplashgan, ammo bizning payg'ambarimiz Muhammad sollallohu alayhi vasallam esa Alloh taolo o'zi osmonga ko'tarib olib, eng oliy maqomga ko'tarib bevosita gaplashgan. Bu bilan biz yana bilamizki, bu foyda, bu Isro Mi'rojdan oladigan yana bir foyda, payg'ambarimiz Muhammad sollallohu alayhi vasallamning maqomlari eng ulug' maqom. Allohning eng ulug' bandasi, eng sharafli bandasi, eng mukammal bandasi Muhammad ibn Abdulloh sollallohu alayhi vasallam. Chunki payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam barcha payg'ambarlardan ham baland maqomga ko'tarildilar. 7-chi osmondan ham yana tepaga ko'tarilib olib ketildilar. Yana ham balandroq maqomga ko'tarildilar. 7-chi osmonda Ibrohim alayhissalom bilan uchrashganlaridan keyin Jabroil alayhissalom yana u kishini Sidratul Muntahoga ko'tardilar. Sidratul Muntaho o'sha eng oliy maqomdagi, eng tepada bo'lgan eng buyuk Allohning mahluqlaridan bir narsa, u daraxt Al-Muntaho, oxirgi borib yetilgan, to'xtalgan nuqtadagi daraxt. Ya'ni Jabroil alayhissalom borib to'xtagan joy, ya'ni o'sha yerdagi buyuk daraxt. Bu 7-chi osmonning ham tepasida. Jabroil alayhissalom ana shu yerda to'xtadilar dedik. Keyin undan keyin yana oliyroq maqomlar bor. Shunday oliyroq maqomlarki, ular oti aytilmagan, ammo lekin Rasululloh sollallohu alayhi vasallam xabar berdilarki, shunday bir oliy maqomga Alloh ko'tardiki, mana shunday bir joyga yetib bordimki, Sariful aqlam, qalamlarning ovozini eshitdim dedilar. Qalamlar yozilayotganini, bo'layotgan voqealarni, yozib turgan qalamlarni ovozini eshitdim dedilar. Ya'ni butun koinotda bo'layotgan narsalarni, yozib turgan qalamlarni ovozi eshitiladigan maqomga ko'tarildilar. Bu maqomga payg'ambarimiz Muhammad sollallohu alayhi vasallamdan boshqa hech qaysi banda ko'tarilmagan. Mana shu voqealarning hammasi bir kechada bo'lyapti. Mana shu voqealarning hammasi Allohning qudrati va buyuk mo'jizasi bilan bir kechada ro'y beryapti. O'tgan darslarimizda aytganimizdek, yana bir bor ta'kidlab o'tamiz, bu narsalarning kayfiyatini biz bilmaymiz. Biz qanday xabar berilgan bo'lsa, ana shunday deb iymon keltiramiz, kayfiyati haqida xayollarimizni har xil fikrlarga, har xil o'ylarga obormaymiz. Balki aytamizki, innalloha ala kulli shay'in qodir, shak shubhasiz Alloh taolo hamma narsaga qodir zot. Va Alloh taolo bizga iymonimiz mana shunga keltirgan, mana shu bo'lgan voqealarga, mana shunday buyuk mo'jizalarga iymon keltirgan iymonimizni yanada mustahkam qilish uchun Alloh taolo sal bo'lsa ham shunga o'xshash jihatlari bo'lgan ba'zi bir ajoyib narsalarni Alloh o'zi ko'rsatib qo'ydi bizga. Ana shu narsalarni ko'rib biz bilamizki, demak, aqlimiz tasavvur qilamiz ham bo'lishi mumkin ekan bunday buyuk narsalar. Va biz har qancha tasavvur qilamiz desak ham oxirga yeta olmas ekanmiz. Deb yanada iymonimiz ziyoda bo'ladigan ba'zi bir voqealarni Alloh taolo mana hozirgi zamonda bizga ko'rsatib qo'ydi. Sahobiy kiromlar yoki tobiinlar yoki o'tgan ajdodlarimiz davrida bo'lmagan ko'pdan ko'p yangiliklarni biz ko'rdik. Ana shu yangiliklar bilan biz aslida iymonimizni yanada rivojlanish ziyoda qilishimiz kerak. Iymonimizni kuchaytirishimiz kerak. Ya'ni yaxshilikka burishimiz kerak bu voqealarni. Yaxshilikda foydalanishimiz kerak va yaxshilik bilan yaxshi ma'nolar bilan tushunishimiz kerak. Sahobiy kiromlar bunday narsalarga hojatlari bo'lmagan. Ya'ni biz hozirgi zamonimizda ko'rgan ko'p yangi kashfiyotlarni sahobiy kiromlar davrida bo'lmaganligi ham bir hikmat. Chunki ular bunday kashfiyotlarni ko'rib, keyin iymonlari kuchayib boradigan zot emas edilar. Ular chin qalblaridan payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam og'izlaridan chiqishi bilanoq to'la iymon keltirishadi xabarlarga. Ammo lekin kelajakda shunday odamlar chiqadi, bu narsalar afsona bo'lsa kerak, bu narsalar sariq kitoblarda yozilgan har xil gaplar, bunga ishonmaymiz. Asatirul avvalin, avvalgi davrda o'tgan odamlardan qolgan yozmalar, yozma narsalar, bu har xil xayoliy, xayolparast odamlar yozgan gaplar bo'lsa kerak bular deydigan odamlar chiqishini Alloh taolo bilgan va shuning uchun ham ummatga, o'zining bandalariga rahm qilib, bular haqiqat, mana sizlar mana bu kashfiyotlarni ko'ryapsizlar-ku, o'zi yaqin o'tmishdagi odamlar tasavvur qila olmaydigan narsalarni mana sizlar ko'ryapsizlar endi. Ko'zingizni ochinglar sizlar. Sizlar tasavvur qila olmaydigan narsalar ko'p hali degan ma'noda Alloh taolo o'zi ko'rsatib qo'yibdi. Va bunga Alloh taolo o'sha payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam davrida yo xabar berib qolgan shunaqa bo'lishini. Sanuriyim ayatina fil afaq va fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haq. Yaqinda biz ularga, ya'ni mana shu bandalarga qalbida shak shubha bo'layotgan, iymoni sus bo'lgan yoki umuman mulhid bo'lgan kimsalarga ham o'zimizning oyatlarimizni, mu'jizalarimizni ko'rsatib qo'yamiz. Fil afoq, afoqlarda, osmon va falakda hatto ko'rsatib qo'yamiz ba'zi mu'jizalarimizni. Va fi anfusihim, o'zlarini jasadlarida ham, o'zlarini nafslarida, o'zlarini jonlarida, jasadlarida ham ko'rsatamiz hali ba'zi bir mu'jizalarimizni, dedi Alloh taolo. Fussilat surasi 53. oyatda. Hatta yatabayyana lahum annahu al-haq, toki ularga yanada ravshan bo'lsinki, u zot haq bo'lgan zot. Alloh taolo haq bo'lgan zot. U zot xabar bergan narsalar hammasi haq, Qur'oni Karim haq, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytgan gaplar hammasi haq, qoros. Mana shu narsalarga iymoninglar yanada rivojlanish uchun musulmonlarga. Iymon keltirmaganlar ko'zi ochilib iymonga kelish uchun, iymonga kelish osonroq bo'lish uchun Alloh taolo yana mo'jizalarni ko'rsatib qo'yadi o'zi. Balki mu'jizalarga iymon keltirishga yordam beradigan voqealarni ko'rsatib qo'yadi. Alloh taolo aytdiki, fil afoq, osmon va falakda ko'rsatib qo'yamiz dedi. Demak, kelajakda osmon va falakdagi bo'ladigan narsalarni ham kuzatishimiz mumkinligiga ishora bu, ya'ni. Ma'lum bir darajada albatta biz insoniy zaifligimizdan chiqa olmaymiz. Har qancha zo'r fazo kemalarini o'ylab topishsa ham, ba'zi bir axborotlarda chiqib qolayotgandek shunaqangi tezlik bilan uchadigan fazo kemalarini o'ylab topamiz, nima qilamiz? U nechi millionlab yillik uzoq masofadagi yulduzlarda yer bu yerga o'xshagan yulduz bo'lishi mumkin ekan. O'sha yerda odam yashashi mumkinmikan? Ushini o'rganamiz. O'zlarini haddlardan oshib ketishadi ba'zida. O'zlarini haddlardan oshib ketib, o'zlarini insonlik ojizliklarini unutib qo'yishadi. Xayoliy nuqtalarga kirib ketib qolishadi yana maqtanib texnikalar bilan. Lekin umuman olganda Alloh taolo ma'lum bir darajada bizga shu hozirgi zamonda mana shunday kashfiyotlar, mana shunday taraqqiyot, mana shunday texnikalarni topishga bizni aqlimizni ishlatishga yordam berdi. Shu insonning aqlini rivojlantirdi. Bu aql rivojlanishi bu hozirgi zamondagi odamlarning kallasi o'tkirligidan emas. O'tgan ajdodlarimiz ham kallasi o'tkir bo'lgan. Lekin Alloh taolo o'zi sekin-sekin rivojlantirib boradi bu dunyoda. Oxir-oqibat borib hatta iza akhadatil ardu zukhrufaha va Zukhruf surasida Alloh taolo xabar bergandek shu darajada rivojlanib boradiki bu dunyodagi odamlarning ilmi yo, aqli yo, tasavvuri hatto ular shu darajada g'ururga ketib qolishadiki vazanna ahluha annahum qodiruna alayha yer zebu zinatlarga kiyinadi. Ya'ni mana shu insoniyat harakati bilan bo'lishi mumkin. Yer hamma tomonlama texnikalari kuchayib, yer zinatlanib va ya'ni odamlar shu darajada g'urur ketib, biz bo'ldi endi yerni egalladik va yerni ustidan xohlaganimizdek boshqaramiz. Hali yer haqida katta ketishyapti. Ya'ni yerni himoya qila olamiz o'zimiz, osmondan kelayotgan yulduzlarni parchalab tashlaymiz yerga urilib ketmasligi uchun yoki yerda bo'layotgan zilzilalarni to'xtatish yo'llarini o'rganamiz. Aql gaplar bilan o'zlaricha mag'rurlanishadi. Bu narsalar haqida Alloh taolo xabar berib qo'ygan oldindan shunaqa mag'rurlanishlik, mag'rurlanadigan odamlar kelishini. Wa zanna ahluha annahum qodiruna alayha. Yer ahli bo'ldi, biz yer ustidan hokimmiz, qodirmiz, yer ustidan xohlagan ishimizni qilamiz deb o'ylaganlarida nima bo'ladi? Ataha amruna. Yer ustiga bizi buyrug'imiz keladi. Kechasi yoki kunduzi shunday yer xonavayron bo'lib qiyomat qoyim bo'ladi. Bir lahzada Alloh taol hamma yo'g'i odatni to'xtatishdi. Qiyomat qoyim bo'ladi. Faqat qiyomat qoyim bo'lishi kimni boshiga qoyim bo'ladi? O'sha mag'rurlanib ketgan, xudoni unutgan, Alloh demaydigan kimsalarning boshiga. La taqumsa hadisda aytganlaridek Rasululloh sollallohu alayhi vasallam la taqumsa illa ala shirril xalq. Eng yomon kimsalarning boshiga qiyomat qoyim bo'ladi. Alloh undaylardan qilmasin. Alloh taolo qiyomat qoyim bo'lishidan ozgina oldin keladigan yumshoq shamol bilan mu'minlarni jon olib ketadigan mu'minlar bo'ladi. Ana shundan keyin hamma kofirlar qoladi. Faqat ana shu shamoldan keyin yashaydiganlarni qilib qo'ymasin. Nima bo'lsa ham Alloh taolo iymondan ayirib qo'ymasin bizni. Demak, yana shu mavzuga qaytsak, osmonda mana uchib yurgan fazo kemalari osmonda uchib yurganda nechi minglab kilometr uzoq masofada uchib yurganda masalan yerdagi odamlar bilan bevosita aloqa qilishadi. Internet orqali masalan, yoki o'sha kompyuter apparatlari orqali osmonda uchib yurgan fazo kemasidagi fazogirlar yerda ular bilan aloqa qilib turgan yerdagi odamlar bilan kompyuterlar orqali bevosita gaplashyapti. Bir lahzada. Orada necha minglab masofalar bor, masalan, necha minglab kilometrlar bor. Bir lahzada o'shalarga ovoz bu yoqdan assalomu alaykum desa yoki hello desa u yoqqa hello da yetib boryapti ovozi. Xullas kalom, bu narsalar bizga ishora. Ya'ni o'tgan zamonda bu narsalarni bo'lishi mumkin emas deganlar yolg'onchi ekanligi ayon bo'ldi. Bo'lishi mumkin emas deganlar yolg'onchi ekanligi ayon bo'ldi. Shunaqa odamlar bo'lgan, bo'lishi mumkin emasdi. Sahih hadislarda xabar bergan hadislarga ishonmagan munofiqlar yoki adashgan toifalar bo'lgan. Shunaqa bo'ladiki, bittiga gapirsa butun dunyoga tarqaydi yoki bo'lmasam zamon qisqaradi, bir-biriga yaqin bo'lib ketadi masofalar degan hadislar, qiyomat alomatlari haqida ko'p yuzlab hadislar bor. Ashlardagi ashi hadislarda xabar berilgan voqealarga iymon keltirmaganlar bo'lgan, ularni yolg'onchiga chiqarmoqchi bo'lganlar bo'lgan. O'shalardan ko'pini mana biz hozir o'z ko'zimiz bilan ko'rib turibmiz. Bu Alloh taolaning bizga bo'lgan bir eslatmasi bu. Ko'zingizni ochinglar ey bandalar deb. Sanurihim ayatina fil afaq va fi anfusihim. O'zingiz afoq osmon va falakda ham o'zingizlarda ham mana shu bandalarni o'zlarida ham biz oyatlarimizni ko'rsatib qo'yamiz deb. Insonning o'zini jismida mana hozir tibbiyot bo'yicha mutaxassis bo'lgan ulamolar Qur'oni Karimda aytilgan narsalarni endi kashf qilishyapti. Endi tushunib yetishyapti. Xoh masalan onani qornidagi chaqaloq yaratilish bosqichlari haqidagi kashfiyotlari bo'lsin yoki boshqa insonni a'zosiga taalluqli yoki insonni sog'lig'iga taalluqli tibbiyot sohasidagi ma'lumotlarni endi topib, ba'zilari ko'zi ochilib, Qur'ondagi narsaga to'g'ri kelyapti bu deb turib ko'zi ochilib iymon keltirganlar ham bo'lyapti. Ba'zilari yo'q, bo'lishi mumkin emas bu. Undaqa emas deb hali ham mutakabbirligicha qolayotganlar bor. Ko'zini ko'r qilib, qalbini ko'r qilib qo'ygan kimsalar bor. Alloh ularga o'xshaganlardan qilib qo'ymasin bizni. Lekin ular o'zi tan olyaptiki, bu haqiqatda insonning yaratilishi, xoh ular tabiat yaratgan desin, xoh boshqa desin, insonning yaratilishi juda ham ajoyib. Barcha butun dunyodagi tabiblar lol qolib turibdi. Insonning tomirlari, nozik-nozik tomirlari qanaqa ishlashi va ko'zi, insonning quloqi yo'q, ichak chuvaklari yo'q, boshqa har xil a'zolari, insonning ichidagi a'zolarini tafsilotini ko'rib, bular qanday qilib yaratilgan bu insonning sifati deb lol qolyapti. Ya'ni haligacha kashfiyotlari davom etib, Allohning mo'jizalarini ko'ryapti ular, faqat ba'zilari ko'z ochilyapti. Ba'zilari ko'zi ko'r, qalbi ko'r holatda qolib ketyapti. Alloh taolo o'zi hammamizni haqiqiy mu'minlardan qilsin. Qolalloh, qola rasuluhu deganda sami'na va ato'na deb iymon keltiradiganlardan qilsin Alloh taolo. Innalloha ala kulli shay'in qodir. Shak shubasiz Alloh taolo hamma narsaga qodir bo'lgan zotdir. Qur'on hadisda kelgan aql tasavvur qila olmaydigan voqealarni yoki xabarlarni rad qilgan odam yoki bu narsalarni tasavvur qilish qiyin, aqlga to'g'ri kelmaydi, boshqacha ma'noda bo'lsa kerak deb turib, zohir ko'rinib turgan ma'nosini buzib, tahrif qilib, har xil dalilsiz ma'nolarga burganlar iymoni noqisligidan, Allohga bo'lgan ishonchi noqisligidan bo'ladi. Alloh taolo Qur'oni Karimda xabar berib qo'ygan oyatlarga to'la iymon keltirmagan bo'ladi. Wa ma kana Allohu li yu'jizahu min shay' fis samawat wala fil ard innahu kana aliman qadira. Alloh taoloni xoh osmonlardagi narsa bo'lsin, xoh yerdagi narsa bo'lsin, biron bir narsa ojiz qoldirolmaydi. Alloh taoloni hech narsa ojiz qoldirolmaydi. Shak shubasiz Alloh taolo hamma narsalarni, barcha narsalarni bilib turuvchi zot, va barcha narsalarga qodir bo'lgan zotdir. Demak, Isro va Mi'roj qissasi haqidagi xulosa shu. Qisqacha dars, mana shu dars Ahli Sunna val Jamoa Isro va Mi'rojga Qur'on hadisda qanday xabar berilgan bo'lsa, ana shunday deb iymon keltiradilar. Alloh taolo hamma narsaga qodir bo'lgan zot. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni Alloh taolo ana shu Isro kechasida ba'zi bir rivoyatlarga qaraganda payg'ambarimiz Madinaga hijrat qilishlaridan 3 yil oldin, ya'ni payg'ambar bo'lganlaridan keyin 10 yildan keyin ba'zi bir rivoyatlarda sal oldinroq deyishgan, ba'zi bir rivoyatlarda sal keyinroq deyishgan. Lekin bil ijmo, bil ittifoq barcha ahli sunna va jamoa ulamolari Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni Alloh taolo Masjidul Haromdan, ya'ni Makka mukarramadan, haram ichidan, ya'ni Makka mukarramadagi haram hududidan Alloh taolo payg'ambar sollallohu alayhi vasallamni o'sha kecha Baytul Maqdisga olib boradi va Baytul Maqdisdan osmonga ko'taradi. Osmonlarni ham tepasiga ko'taradi. Sidratul Muntohoga va undan ham balandroq maqomlarga ko'tarib, o'zi bandasiga Alloh vahiy qilgan narsalarni, bir qancha narsalarni vahiy qilib gapiradi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam Alloh taolo bilan osmonda ana shu buyuk maqomda suhbatlashadilar, gaplashadilar va undan keyin o'sha payg'ambarlar bilan uchrashganliklari haqidagi xabarlarga iymon keltiramiz. Osmondagi payg'ambarlar bilan, ya'ni ruhlari bilan va keyin undan keyin pastga tushib yana Baytul Maqdisga tushganlar, Baytul Maqdisda payg'ambarlarga imom bo'lib bomdod namozini o'qiganlar va yana qaytadan ertalab Makka mukarramaga yetib kelganlar. Mana shunday deb imom keltiramiz. Fa sallallohu va sallama alayhi fil akhirati val ula dedilar. Imom Tahoviy Alloh taolo payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallamga oxiratda ham bu birinchi hayotda ham, ya'ni dunyo hayotida ham o'zining salovatu salomlarini yog'dirsin deb duo qilib tugatdilar bu masalani. Biz ham shu yerda to'xtaymiz. Bugungi darsimiz shu bilan to'xtaydi. Keyingi darsda uchrashguncha xayr. Inshaalloh keyingi darsda Havz haqida, payg'ambarimizning havzlari, Havzi Kavsar haqida va payg'ambarimizga berilgan shafoat haqida va umuman shafoat turlari haqida iymonlashamiz inshaalloh. Vallohu a'lam va sallallohu va sallam va baraka ala nabiyina Muhammad. Subhanakallohumma bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka va atubu ilayk. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.